Turcijas ārlietu ministrs Mevluts Čavušoglu bija plānojis sestdien uftāties ar runu mītiņā Nīderlandes Ofts pilsētā Roterdamā, lai aģitētu par Turcijas konstitūcijas grozījumiem, kuru mērķis ir palielināt prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pilnvaras. Tomēr Roterdamas mērs Ahmeds Abu Talebs trešdien paziņoja, ka mītiņš ir atcelts, jo halas īpašnieks, kurā tam bija paredzēts notikt, pasākumu atsaucis un vieta vairs nav pieejama. Mērs arī minēja drošības apsvērumus, bet piebilda, ka Turcijas ārlietu ministrs var ierasties Roterdamā, ja vēlas. Čavušoglu tagad paziņojas, ka sestdien tomēr dosies uz Roterdamu, kaut mītiņš atcelts un Nīderlandes valdība paziņojusi, ka šo viņa vizīti neatbalsta. Intervijā telekanālam CNN Turk ministrs brīdināja, ka Turcija pret Nīderlandi ieviesīs smagas sankcijas, ja vizīte tiks bloķēta. Čavušoglu piebilda, ka ja viņa vizītes dēļ izraisās spriedze, lai tad tā arī notiek, piebilstot, ka tomēr neredz iemeslu, lai tas tā notiktu. Nīderlandes ārlietu ministrs Berts Kunders pirms pāris dienām paziņoja, ka Nīderlandes valsts nekādā veidā nesekmēs Čavušoglu iecerēto vizīti. Kunders norādīja, ka Nīderlandes valdība nepiedalīsies Turcijas valdības amatpersonas vizītē, kas vēlas veikt politisku referendumu kampaņu. Līdzīgu noftāju Nīderlandes ārlietu ministrs pauda iepriekš šīs nedēļas sākumā paziņojot, ka viņa vārdiem tas, ka Turcijas ministri paši sevi ielūdz uz aģitācijas mītiņiem citās valstīs, nav vēl.
Es domāju, ka Turcijas ministru uzstāšanās aģitācijas mītiņos Nīderlandē nav vēlama, un mēs Turcijas varas iestādēm to esam skaidri pateikuši. Nedomāju, ka ir vajadzība pēc jebkādas verbālas agresijas. Es saprotu, ka Turcijā notiek kampaņa, un no mūsu puses ir iespējams rīkot kampaņas sanāksmes arī Nīderlandē, bet nedomāju, ka ir vēlams, ka ministri, kas pārstāv valsti, rīko kampaņas Nīderlandē.
Turcijas prezidents un valdība aģitē, lai par izmaiņām konstitūcijā balso arī miljoniem Eiropas Savienībā dzīvojošo turku. Tostarp referendumā būs tiesīgi piedalīties arī aptuveni 1,5 miljonus Vācijā dzīvojošo Turcijas pilsoņu. Ankara ar Berlīnu jau apmainījusies asiem vārdiem pēc tam, kad vairākas aģitācijas mītiņas ar Turcijas ministru piedalīšanos jau pagājušajā nedēļā atcēla vairākas Vācijas pilsētas. Ankara kritizēja šādu rīcību un prezidents Erdogans to pat līdzināja nacistu praksei. Vācijas kanclere Angela Merkel šādu salīdzinājumu nosauca par nepieņemamu, un pirms pāris dienām to uzsvēra arī uzrunā Vācijas parlamentā.
Ir tikai dažas valstis, ar kurām mūsu saites ir tik sarežģītas, bet arī tik daudzveidīgas. Ir skumji un nomācoši, ka Turcijas valdības locekļi un valsts galva velk paralēli starp mūsu Vācijas federālo republiku un nacionālo sociālismu.
Līdzīgi mītiņi par Turcijas referendumu aģitāciju atcelt arī Šveicē un Austrijā. Pirms 16. aprīļa referenduma pašā Turcijā arvien aktīvākas kļūst kampaņas gan par, gan pret konstitūcijas grozījumiem prezidenta pilnvaru palielināšanai. Kritiķi brīdina par autoritārismu, bet Erdogans un valdība uzstāja, ka prezidentāla republika nodrošinās stabilitāti un labklājību. Gints Amoliņš, Latvijas radio.